Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi tarehe 4 ya mwezi Aprili mwaka 2024, siku ya kimataifa ya uelimishaji kuhusu mabomu na msaada wa kuchukua hatua. Mimi ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ambapo katika mada kwa kina tutamulika kuhusu jumuishwaji wa wanawake katika masuala ya kifedha nchini Tanzania. Lakini hebu kwanza tupate muktasari wa habari leo, unawasilishwa na Arnold Kayanda.
Asante Asumta. Leo ni siku ya kimataifa ya uelimishaji kuhusu mabomu ya kutegwa ardhini na msaada wa kuchukua hatua dhidi ya mabomu hayo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mabomu, vilipuzi na vifaa vingine vya mlipuko vinaendelea kuua na kujeruhi watu katika maeneo mengi yenye changamoto kubwa za migogoro duniani, na matokeo yake vifaa hivyo vya mlipuko kwa wastani hukatili maisha ya mtu mmoja kila saa, na waathirika wakubwa wakiwa ni watoto. Mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu, Jamie McGodrick, anaelekea Gaza leo. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa mapigano makali kati ya wanajeshi wa Israel na makundi yenye silaha ya Palestina yanaendelea kuripotiwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza. Na mfumo wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni, WHO, wa ufuatiliaji kuhusu mashambulizi dhidi ya huduma za afya SSA wameeleza kuwa inatia wasiwasi kwamba nchini Ukraine wahudumu wa afya katika gari za wagonjwa na wafanyakazi wengine wanaotoa huduma za usafiri wa afya wanakabiliwa na hatari ya kujeruhiwa na kifo mara tatu zaidi ya ile ya wafanyakazi wengine wa huduma za afya. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye nijifunze Kiswahili, na tutaelekea Nairobi, Kenya kwa Dr. Josephat Kitonga kufafanua maana ya maneno adhuhuri na alasiri. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. basi, na sasa ni mada kwa kina ambayo inaangazia ujumuishwaji wa wanawake katika masuala ya kifedha kwa lengo la kutimiza lengo la Umoja wa Mataifa la usawa wa kijinsia katika nyanja zote, ili hatimaye kukwamua jamii kiuchumi. Flora Nducha wa idhaa hii anazungumza na Nangi Moses Masawi kutoka Benki Kuu ya Tanzania, ambaye ni meneja wa kitengo cha huduma jumuishi za kifedha. Nangi alikuwa hivi karibuni hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuhudhuria mkutano wa 68 wa Kamisheni Hali ya Wanawake Duniani, CSW68. Anaanza kwa kueleza juhudi zinazofanyika katika taifa hilo la Afrika Mashariki kuwajumuisha wanawake katika masuala ya kifedha.
Masuala ya huduma jumuishi za kifedha kwa upande wa Tanzania ilianza mwaka 2006 mpaka ilipofika mwaka 2017, ndipo tulipoamua sasa kuangalia ni nani ambaye ameachwa nyuma. Ikaonekana kwamba wanawake ndio walioachwa nyuma. Ni 60% ambao wanapata huduma jumuishi za kifedha, wakati wanaume ni 71%. Kwa hiyo kuanzia wakati huo kukawa na juhudi za makusudi za kumpeleka mwanamke mbele zaidi katika framework ambayo huwa mkakati wa kitaifa wa huduma jumuishi za kifedha. Ulimweka mbele mwanamke matatizo alionayo, kwa nini hapati huduma jumuishi za kifedha sasa na mwanaume, na mikakati gani ichukuliwe ili mwanamke aweze kusogezwa mbele. Masuala kadhaa ambayo yalimfanya mwanamke awe nyuma, kwanza ilikuwa ni mila na desturi zetu ambazo zilikuwa zinamfanya mwanamke mfano asiweze kuwa na simu, kwa sababu simu ni sehemu moja hapo ambayo inamfanya mwananchi aweze kupata zile huduma za kifedha. Ya pili ilikuwa upande wa elimu. Utakuta tunaanza vizuri, lakini jinsi tunavyoendelea mpaka inafika sekondari, namba ya wanawake inazidi kupungua katika masuala ya elimu. La tatu, wanawake tulikuwa hatuwezi kuwa na chombo chochote ambacho tutakiweka mbele tukisema kwamba hiki ndio tutakitumia kama dhamana wakati wa kuchukua hiyo mikopo. Na pia ilikuwa suala la mambo ya vitambulisho.
Sasa katika kuhakikisha mnawajumuisha baada ya kutambua changamoto zilizokuwepo za kumrudisha mwanamke nyuma, nini ambacho mmekifanya?
Kwanza tulijitahidi kwenda haraka sana kuhakikisha kwamba wanawake wanapata vitambulisho, na hilo tuliweza kulifanikisha. Lingine ilikuwa ni kwamba wanawake waweze kumiliki ardhi ambazo ziwasaidie katika kupata mikopo tuliweza kufanikisha. Na vile vile tuliandaa mkakati maalum kwa upande wa elimu ambapo ulikuwa unaweza kuwafikia wanawake wengi. Kwa hiyo mpaka tulipokuja kupima tena mwaka 2023 tukakuta kwamba tumepunguza wanawake sasa hivi ambao wanapata huduma za kifedha na kuzitumia ni 74%, wakati wanaume ni 77%.
Aha, kwa hiyo mmepiga hatua.
Tumepiga hatua.
Sasa tuje kwenye huo mkakati wenyewe, mnatumia njia zipi kuhakikisha mwanamke anajumuishwa?
Wanawake wanatofautiana. Kuna ambao wako vijijini, wengine wako mijini. Kuna wanawake watu wazima na kuna vijana. Kuna wanawake ambao wana elimu na wengine hawana elimu. Kwa hiyo tumeanza sasa kuweka mikakati kwa kufata maeneo tofauti walioko na jinsi maisha wanavyopiga hatua. Kwa upande wa elimu ya kifedha, tumeliingiza kwenye mitaala
shule.
Ya shule. Ni kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. La pili, tumeangalia wale ambao wako nje ya mfumo wa shule. Kuna mkakati maalum ambao nao tumeutoa kama mwongozo wa kuwafundisha wale walioko nje ya mashule. Kwa hiyo hilo tumeweza kulifanikisha. Suala lingine, kuna product,
huduma.
Kuna huduma hii inamfaa mwanamke, huduma hii haimfai kwa sababu mbalimbali. Mfano moja hiyo inaitwa Timiza. Iliangalia wanawake wengi, mfano wale wakina mama ntilie.
Wanaita mama lishe.
Mama lishe. Wakijiunga kwenye ile huduma, asubuhi anakopa hela, anaenda fanya shughuli zake, jioni anairudisha. Kwa hiyo kwanza tumefanya study ya kuangalia ni huduma za namna gani ziwepo, na matokeo yake hayo tunawapa sasa wataalamu mbalimbali ambao wako tayari katika kuandaa hizo huduma. Swala lingine huku nyuma ilikuwa kwamba hata wakiandaa, lakini kwa sababu wanakuwa hawaelewi vizuri ile huduma, wanashindwa kuipeleka kwenye soko. Kama benki kuu, kuna kitengo maalum ambacho wale ambao wanaweza kuandaa hizo huduma wanaweza kaleta pale benki kuu, tukawatengenezea mazingira ya kufanya majaribio, na hiyo ikipita inakuwa rahisi kwao sasa kuingia kwenye soko na hiyo huduma ikatumiwa na wanawake.
Na inawafikia wanawake wote mpaka walioko vijijini.
Na yote hayo tumeyaangalia. Tusisemi kwamba wakipata hii huduma itakuwa ya wote. Hapana, wengine hawataitumia.
Changamoto kubwa imekuwa ukienda benki kukopa, wanakuambia lazima uwe na dhamana. Sasa dhamana kwa hao wanawake, manake si wote wanamiliki ardhi, si wote wanamiliki nyumba, inakuwaje?
Kama ulivyosema, kundi ni dhamana. Inaweza kumsaidia kuhakikisha anapata hiyo. Kwa makundi mengine ya wanawake ilikuwa mfano hilo swala la kuwa na ardhi. Sasa wengine kama ulivyosema hawana ardhi. Kwa hiyo sasa hivi kama nchi tunaandaa sheria ambayo itaruhusu hata zile bidhaa ambazo
zinazohamishika
na zenyewe zitumike kama dhamana
kama nini,
mfano magari.
Sasa changamoto ni zipi hasa kuhakikisha kila mwanamke anafikiwa na hizi huduma jumuishi za kifedha?
Kitu cha kwanza tunachokiangalia ni kufikiwa. Kwa wale walioko mjini tunasema karibu 100% wameshafikiwa. Lakini kwa wale walioko vijijini ilikuwa 86% tu ndio ambao wamefikiwa. Kwa hiyo kuna 100% haijafikiwa. Lakini sasa kitu kikubwa ni kwamba ni wapi walipo ili waweze kufikiwa. Sehemu kubwa ambayo inaweza kutusaidia ni teknolojia iliyopo.
Mwisho, unapenda kutoa wito gani hasa kwa wanawake ambao wanakufuatilia sasa hivi kuhusiana na ujumuishaji wa wanawake katika huduma za kifedha?
Utayari ni muhimu sana kupokea hili swala linapokuja mbele yao. Tusipokuwa tayari hatutaweza kufanya kitu chochote.
Shukrani sana Flora Nducha na Nangi Masawe kwa mahojiano hayo, na kila laheri Benki Kuu ya Tanzania kwa juhudi za kumkomboa mwanamke kifedha. Na sasa basi ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Mchambuzi wetu Dr. Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, anafafanua tofauti ya adhuhuri na alasiri.
Jambo msikilizaji. Hii leo tunaangazia maneno mawili yanayotatanisha. Ni maneno yanayoangazia majira ya mchana, adhuhuri na alasiri. Adhuhuri ni majira ya asubuhi kwenda handi alasiri, yani kati ya saa 6 hadi saa 8. Kwa mfano, inakisiwa kwamba binadamu hufanya kazi vyema wakati wa adhuhuri. alasiri. Ni majira kati ya adhuhuri na jioni. Ni kati ya saa 8 hadi saa 10 mchana. Kwa mfano, masomo ya alasiri hutatiza wanafunzi wengi kwa sababu ya uchovu. Asanteni.
Bila shaka msikilizaji hutochanganya tena. Asante sana Dr. Joseph Atikitonga kwa elimu hiyo. Namna kunja jarida letu huko Tanzania na kibao hicho mambo bado cha iliyokuwa orchestra Makasi kiongozwa na Kitenzogu Makasi almaarufu Mzee Makasi. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.trend.org/sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York Marekani. Mambo bado,